Να δούμε τι θα μας πει σήμερα ο Άγιος Νεκτάριος. Τι τροφή θα μας δώσει, τι τραπέζι θα μας τρώσει. Μετά έχουμε και αγρυπνία βέβαια. Είμαστε νηστικοί, γι' αυτό το λέμε. Ναι, το Άγιο Σπυρίδωνος αύριο. Ποιος θα ρωτήσει, ρώτησες. Μετά έχουμε αγρυπνία αμέσως μετά. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε αυτά που είχαμε ξεκινήσει περί αγάπης Θεού, λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Να δούμε ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτής της αγάπης, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της αγάπης, ποιο είναι το διακριτικό αυτής της αγάπης. Λέει περί αγάπης Θεού ότι είναι θείο ιδίωμα και ότι από αυτήν πηγάζουν όλα τα αγαθά. Ποια είναι λοιπόν αυτή η αγάπη του Θεού? Για μας είναι κάτι άπιαστο, κάτι αφηρημένο. Ο καθένας όταν ακούει μία λέξη ή ένα χαρακτηριστικό ή μία αρετή δίνει το περιεχόμενο που ο ίδιος νομίζει σύμφωνα με τις μνήμες που έχει και τις εμπειρίες που έχει. Δηλαδή δύο άνθρωποι μπορεί να ακούσουμε τον ίδιο όρο, αλλά για τον καθένα σημαίνει κάτι διαφορετικό. Θα δούμε όμως ο Άγιος Νεκτάριος πώς μας τα τοποθετεί και μας δίνει κάποιες αφορμές και κάποιον τρόπο να ενεργοποιηθούμε. Λοιπόν, αγάπη, θείο ιδίωμα, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Γι' αυτό και όποιος μένει μέσα στην αγάπη, στον Θεό μένει και ο Θεός μένει σε Αυτόν. Λέει, είναι θείο ιδίωμα η αγάπη, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Όλοι απορούμε ποιος είναι ο Θεός. Ο καθένας μεγάλωσε με κάποιον τρόπο και έχει ακούσει διάφορα πράγματα. Άλλος είχε μια καλή και σωστή αγωγή, κάποιος μια κακή αγωγή. Άκουσε για τον Θεό, άλλος κάποια πράγματα θετικά, κάποιος άλλος κάποια πράγματα αρνητικά και διαστραμμένα. Εδώ όμως ο Άγιος Νεκτάριος μας το θέτει, ο Θεός είναι αγάπη. Τέλος, δεν υπάρχει κάτι άλλο, και το λέει και το Ευαγγέλιο. Ο Θεός αγάπη εστί. Αν κανείς θέλει μέσα του να τα δίνει, τόσο απλά τα πράγματα. Ο Θεός είναι αγάπη. Τελείωσε. Άρα ό,τι ιδέες δίνουμε για τον Θεό έξω από αυτό είναι λάθος. Και λέει, αφού είναι αγάπη ο Θεός, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, αυτός ο οποίος μένει μέσα στην αγάπη, ζει την αγάπη δηλαδή, είναι του Θεού. Και όποιος είναι του Θεού είναι μέσα στην αγάπη. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Τι είναι αγάπη, λέει? Η αγάπη είναι αγαθή διάθεση της ψυχής, εξαιτίας της οποίας η ψυχή δεν προτιμάει τίποτε άλλο πέρα από τη γνώση του Θεού. Να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτή η αγάπη του Θεού. Ο καθένας λέει τα δικά του. Ο καθένας έχει τις δικές του φαντασιώσεις. Με φαντασιώσεις ζούμε και στην πνευματική ζωή ιδιαίτερα. Αλλά τι λέει εδώ? Να δούμε, λέει, ποια είναι η αγάπη του Θεού, πώς εκφράζεται. Είπαμε ότι όλο αυτό το βιβλίο που λέγεται γνώθηση αυτό μας κάνει μια ακτινογραφία, μας κάνει μια τομογραφή να δούμε ο καθένας τον εαυτό του σε ποια κατάσταση είναι. Λέει λοιπόν για την αγάπη του Θεού. Είναι αγαθή διάθεση της ψυχής, εξαιτίας της οποίας η ψυχή δεν προτιμάει τίποτε άλλο πέρα από τη γνώση του Θεού. Εάν αληθινά αγαπάς τον Θεό, λέει, δεν προτιμάς τίποτε άλλο από τη γνώση του Θεού. Γνώση του Θεού όχι διανοητική, η εμπειρία του Θεού, το να μπεις εις τον Θεό, να σε απασχολεί ο Θεός, να προχωράς μέσα στη γνώση και στην εμπειρία του Θεού. Όποιος κάποιος που ενδιαφέρεται για να θέλει να το γνωρίσει γιατί το αγαπάει και θέλει μέσα στην αγάπη να αναπτύξει, μέσα στη γνώση να αναπτύξει την αγάπη, και αντίστροφα μέσα στην αγάπη γεννιέται η γνώση, μόνο η αγάπη γεννάται η γνώση. Λοιπόν, κατά τον ίδιο τρόπο και με τον Θεό είναι η αγαθή δελή διάθεση ψυχής, η θετική διάθεση της ψυχής που δεν προτιμάς τίποτε άλλο πάνω από τη γνώση του Θεού. Υπάρχει ο χριστιανισμός ο Γιαλατζή, ο οποίος είτε έχει πολλές εκφράσεις, είτε είναι ένας χριστιανισμός που εξαντλείται σε μια ακτιβιστική διάσταση, και αυτό καλό, δεν είναι κακό βέβαια. Ένας άλλος που εξαντλείται στο τυπικό μέρος, άλλος στο ιδεολογικό μέρος. Αυτά όλα είναι μια απάτη ουσιαστικά, ένα ψέμα και μια διαστροφή και μια εκτροπή της πνευματικής ζωής. η βάση γης είναι αυτό, ότι ο άνθρωπος αγαπάει τον Θεό και πάνω από τη γνώση του Θεού δεν βάζει τίποτε άλλο. Και αν θέλετε, κάποιος μπορεί να έχει μία πορεία, δηλαδή γνώση του Θεού και τίποτε άλλο, η ζωή μου τι θα είναι, μία απόσυρση. Τα αυτοκίνητα έχουν απόσυρση και ο άνθρωπος. Λοιπόν, μία γνώση του Θεού η οποία τι κάνει, μου δίνει την ικανότητα να γεύομαι σωστά και τη ζωή μου. Η γνώση του Θεού είναι κάτι απομονωμένο, αλλά δι' αυτής όλα μπολιάζονται με αυτή τη γνώση του Θεού. Αποκτούν περιεχόμενο, αποκτούν ουσία. Η αγάπη, λέει, διδάσκει την τήρηση των θείων εντολών. Τι σημαντικό και αυτό. Η τήρηση των θείων εντολών δεν είναι διάθεση φόβου, αλλά η πραγματική τήρηση των εντολών έχει ως βάση την αγάπη. Αγαπώ τον Θεό, θέλω να αγαπήσω τον Θεό, θέλω να εξελιχθώ στην αγάπη του Θεού, να αναπτυχθώ σε αυτή την αγάπη του Θεού και τηρώ τις εντολές, τι κάνω το θέλημά του. Όπως και σε οποιαδήποτε σχέση ανθρώπινη, η ικανοποιώ τα αιτήματα του άλλου γιατί τον αγαπώ, γιατί την αγαπώ. Οτιδήποτε είναι έξω από αυτό το πλαίσιο δεν είναι τόσο υγιές, είναι προβληματικό. Μπορεί να ικανοποιεί τα αιτήματα του άλλου από φόβο ή από συμφέρον ή από σκοπιμότητα, οτιδήποτε βάλτε, ή από διάθεση καθήκοντος στεγνού και τίποτε άλλο. Δεν έχει νόημα, δεν έχει ζωή, δεν έχει διάρκεια. Αυτό που είναι αληθινό είναι το κάνω μέσα στην προοπτική αυτή, ότι αγαπώ τον άλλον και κάνω το θέλημά του. Πολλές φορές θα σε βγάλει μια σύγκρουση και μια ένταση. Μα σου το έκανα, μα εξυπηρέτησε. Νιώθει άλλος ότι δεν το έκανε από την καρδιά του. Δεν το έκανε με αγάπη. Και του τη δίνει, είτε τη δίνει ανάλογα. Συνήθως τη δίνει. Λοιπόν, γιατί δεν γίνεται κάτι με αυτό το πνεύμα, αυτό το πλαίσιο. Αυτό που είναι ενδιαφέρον στον άνθρωπο είναι όχι να με εξυπηρέτησε ο άλλος, να αισθανθεί ότι μου έκανε ελεημοσύνη, έκανε το καθήκον του, αλλά βγαίνει από την καρδιά του. Με αυτή την έννοια έχουν αξία και εντολές του Θεού. Τη ρώτησε εντολές όχι γιατί φοβάμαι να πάω στην κόλαση, αλλά τη ρώτησε εντολές γιατί αγαπώ τον Θεό και θέλω να μένω σε αυτή την σχέση. Αυτή είναι η όριμη πνευματική στάση. Γιατί αν κάνω την τήρηση του εντολών για να μην πάω στην κόλαση, ήδη είμαι στην κόλαση. Ο παράδεισος είναι η προσωπική σχέση με τον Θεό, η σύνδεση με τον Θεό. Ενώ αλλιώς, αν δεν υπάρχει το πλαίσιο αυτό της αναφοράς μας προς τον Θεό και τη ρώτησε εντολές από έναν φόβο ή από μια καθηκοντολογία, η τήρηση των εντολών δεν με συνδέει με τον Θεό, με συνδέει με την εντολή και με τον εαυτό μου, το εγώ μου, ότι τα εκπλήρωσε όλα και είμαι εντάξει. Η αγάπη λοιπόν διδάσκει την τήρηση των θείων εντολών. Ακόμη και η έννοια της υπακοής. Η υπακοή υγιής είναι αυτή που στηρίζει την αγάπη. Αγαπώ και κάνω υπακοή. Σέβομαι και κάνω υπακοή. Δεν κάνω υπακοή από έναν φόβο ή γιατί έχει μια μαγική διάσταση υπακοή και αν κάνω υπακοή και σώθηκα. Μα δεν μπορείς να κάνεις υπακοή αληθινά, δεν αγαπάς. Η λέξη υπακοή τι είναι? Είμαι υποακοή. Μόνο αν αγαπάς ακούς πραγματικά τι λέει ο άλλος. Όχι τους ήχους, τους ήχους ακούμε, τις λέξεις ακούμε, καταλαβαίνουμε, αλλά το μέσα μας δεν ακούει. Υποακοήν δηλαδή είμαι, άρα είμαι υπάκουος συναντί του άλλου, όταν βαθιά αγαπά η ύπαρξή μου και σέβεται τον άλλον άνθρωπο. Καταλάβατε λοιπόν πόσο διαφορετικό είναι και πόσο λάθος ότι να μιλούμε ακόμη και υπακοή ή στο πνευματικό και το κάνουμε από μια μαγική διάσταση, από μια διάσταση πια, να καταστούμε ανεύθυνοι εμείς. Αναλαμβάνει την ευθύνη ο πνευματικός, τι λες ρε μεγάλη. Γι' αυτό υπάρχεις, γι' αυτό ήρθες στην ύπαρξη. Να ζει άλλος για σένα. Να αναλαμβάνει άλλος την ευθύνη για σένα. Αυτό είναι άρρωστο. Σαφές αποδεικτικό της αγάπης μας προς τον Θεό είναι η τήρηση των θείων νόμων του. Η αγάπη προς τον Θεό οδηγεί στην τήρηση των εντολών, συνεχίζει, το τονίζει έντονα αυτό, που μας οδηγούν και αυτές στη γνώση του Θεού. Δέστε τι ωραία που το λέει. Λοιπόν, άρα η τήρηση των εντολών έχει ως υγιή βάση την αγάπη μας προς τον Θεό, την διάθεση αγάπης μας προς τον Θεό, αν θέλετε. Και αυτό λέει με τη σειρά του οδηγεί στη γνώση του Θεού, η τήρηση των εντολών. οδηγεί στη γνώση του Θεού, γιατί οι εντολές δεν είναι νομικήστικη πράξη, δεν είναι ένας κώδικας νόμων οι εντολές, αλλά είναι οι δρόμοι που μας οδηγούν στη γνώση του Θεού. Που η γνώση του Θεού είναι η εμπειρία του Θεού. Εμείς θέλουμε γνώση και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Γνώση είναι να καταλάβει το μυαλό μας. Αυτό είναι, δεν είμαστε υπολογιστές. Γνώση είναι μετέχω του προσώπου του άλλου, κοινωνώ του προσώπου του άλλου. Αυτή είναι η πραγματική γνώση. Αυτός που έχει δεχθεί τον θείον έρωτα, τι κάνει? Αυτό είναι μια ακτινογραφία, μπαμ και κάτω. Όταν λες ότι αγαπάς τον Θεό, έχω έρωτα για τον Χριστό, τι βλακίες λέμε? Γιατί λέμε βλακίες? Γιατί έχει ένα κριτήριο για αυτό τον έρωτα. Λέει, αν έχεις θείον έρωτα, λέει, τι κάνεις? Καταφρονείς κάθε τι το γήινο. Το καταφρονούμε, πλάκα κάνουμε. Είμαι τόσο έρωτα με το Χριστούλη μου που θα πάω σε μια κομμότρια να μου κάνει ένα μαλλί να αρέσω. Και συγκινούμε με τους ψαλμούς. Και βρήκα και ένα φορεματάκι, μη συζητάς, από το Άττικα, πολύ ωραίο. Στις εκπτώσεις, το διαφημίζω γιατί είναι, είναι της Αγίας Θεοδόρας. Λοιπόν, δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε τέτοιους παραλογισμούς. Θα φορέσεις και το ρουχαλάκι σου και το χτένισμά σου, αλλά αν ζεις γι' αυτό και λες ότι μορτωμένοι τον Χριστό, μας δουλεύει αγρίως. Όπως και αντίστοιχα, δηλαδή πιάσαμε τις γυναίκες, είναι βολικές. Αλλά μπορεί για οποιοδήποτε να συμβεί αυτό. Δεν μπορούμε να λέμε, ας πούμε, είμαι ερωτευμένος στον Χριστό, αλλά πότε θα γίνω δεσπότης? Να σου γυρίσει το μυαλό ανάποδα και οργανώνε σε βάση αυτή, ή να γίνεις υπουργός, ό,τι θέλει ο καθένας με το μυαλό του φτιάχνει. Ή τι αυτοκίνητο θα πάρω, που και δεν κοιμάμαι το βράδυ. Πιο πολύ, συνήθως μετά τα 40-50, ο άντρας, αν παντρευτεί στα 30, γιατί στα 50 ακόμη περισσότερο είναι ελεύθεροι, γιατί φοβούνται μην πλέξουν. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πιο πολύ αγωνία που θα συναντήσω στο αυτοκίνητο αύριο που θα αγοράσει παρά τη γυναίκα του. Οπότε, να σας πω να γελάσετε. Μου λέει κάποιος, πήρα αυτοκίνητο, πάτερ και γωνία. Φίλα το. Λέω, φιλιά από μένα, του λέω. Πιο πολύ το έχει σαν γυναίκα του παρά το αυτοκίνητο. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε θείον έρωτα και είμαστε κολλημένοι σε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται, αυτό είναι ψέμα. Δηλαδή καταφρονεί κάθε τι το γύρω, δηλαδή του φαίνεται ασήμαντο, προχωράει παραπέρα. Δεν τα περιφρονεί, δίνει άλλη διάσταση, αλλά δεν υποκαθιστούν τον πόθο της καρδιάς του προς το Θεό αυτά τα πράγματα. Μα έτσι τα γλιτάει και πιο καλά, δίνει τα αληθινή διάσταση. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τα θεωρεί όλα σκύβαλα, σκουπίδια μπροστά στην αγάπη του Θεού. Άρα, για να έχουμε την αγάπη του Θεού, είναι τι εμπειρία έχουμε ζωής και πώς βλέπουμε τα πράγματα. Έχουμε ελευθερία. Δεν είμαστε εγκλωβισμένοι, δεν πνιγόμαστε με αυτά. Έχει νικήσει τις ειδονές του κόσμου. Γιατί έχει άλλη ειδονή. Δηλαδή, η φιλειδονία μας, η αμαρτητική διάθεση, δεν είναι υπόθεση μόνο ορμονών ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχουμε κάτι που μας κερδίζει την καρδιά και να μας γλυκαίνει. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς γλύκα. Δεν έχουμε κάτι που μας δίνει χαρά. Η έλλειψη της χαράς, η έλλειψη της γλύκας της εσωτερικής οδηγής της πτώσης της αμαρτίας, δεν είναι υπόθεση μόνο ψυχολογικό ή ορμονικό. Όχι. Η αιτία των αμαρτιών μας είναι η κατάθλιψη. Είναι η απουσία της χαράς και νοήματος. Και ψάχνουμε, κοροϊδεύουν τον εαυτό μας και ψάχνουν ο καθένας τη δόση, το ναρκωτικό του για να ζήσει. Αυτό είναι. Αν έχεις όμως, λέει, την αγάπη του Θεού, έχεις νικήσει τις ειδονές του κόσμου. Να λοιπόν, θέλεις να δεις αν έχεις αγάπη του Θεού? Να η απόδειξη. Να το γεγονός. Τώρα, αν σου ήρθε και συγκίδεις μια φορά, καλά. Καταλησταγήφθηκα. Είναι ένα ψέμα αυτό, αλλά ουσιαστικά η ζωή σου δεν εμφορείται από αυτή την αίσθηση. Δεν έχεις αυτό το θησαυρό μέσα σου. Δεν στρέφεις αυτή η κατεύθυνση. Δεν είναι η χαρά τη ζωή σου αυτό. Βλέπει πάνω από πλούτη και δόξες και τιμές ανθρώπων. Αυτός θεωρεί ότι το υφαντό της αράχνης δεν διαφέρει σε τίποτα και δεν υστερεί από το βασιλικό πορφυροένδυμα. Πω, τι λέει ο δικός σου, τι λέει ο δικός σου. Δηλαδή τα θέλει όλα σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν διαφέρει ο ιστός της αράχνης από το βασιλική πορφύρα. καταρχήν θεωρεί την Ιστορία της Αράχνης τόσο πολύτιμο, γιατί βλέπει την χάρη και την πρόνοια του Θεού, και ταυτόχρονα περιφρονεί τη βασιλική πορφύρα και το ένδυμα ως Ιστό Αράχνης. Λέει, και, λοιπόν, δεν θεωρεί πρώτη. Πω, τι λέει αυτό, εντάξει, είναι για μεγάλα πράγματα τώρα. Δεν είναι για μας, αλλά ας λέμε, για να περνάει και η ώρα. Λοιπόν, θέλεις να δεις, λέει, αν ζεις τη χάρη του Θεού, να είναι άλλο πράγμα. Δεν θεωρεί πρώτη ευτυχία την υγεία του σώματος και δεν αποκαλεί συμφορά την ασθένεια. Αυτό είναι ελευθερία. Ούτε την φτώχεια ονομάζει κατάσταση δυσβάστακτη, ούτε τον πλούτο και την ευχαρίστηση τα αντιλαμβάνεται ως αληθινή ευδαιμονία, αλλά μοιάζει με το ρεύμα του ποταμού που τρέχει στα φυτευμένα πλάι στις όχθες δέντρα και κανένα από αυτά δεν του ανακόπτει την πορεία. Λοιπόν, δεν λέει ο Άγιος Νεκτάριος, κοιτάξτε να γίνετε καλά παιδάκια και να έχετε αυτό το πράγμα, να καταφορνείτε τα πλούτη, την δόξα, να μην αισθάνεστε ως συμφορά την υγεία, και πρέπει να το έχετε αυτό για την άσκηση του κατηχητικού. Απλώς μας δείχνει κάποια συμπτώματα, ένα μέτρο που φανερώνει πότε αληθινά είμαστε στην αγάπη του Θεού, πότε είμαστε υγιείς και πότε άρρωστοι, πότε έχουμε Χριστό αληθινά και πότε όχι. Ούτως ώστε αν δεν έχουμε, να τρέξουμε να ζητήσουμε Χριστό, να ζητιανέψουμε το έλεος του, να μην νιώθουμε εξασφαλισμένοι και βεβαιωμένοι αφού πάμε εκκλησία, εξομολογούμαστε, κοινωνούμε, έχουμε τον κοινωνικό μας κύκλο, μια χαρά είμαστε και περνάει η ώρα. Εδώ κάτι άλλο είναι ο Άγιος. Λέει, κοιτάξτε, αν θέλετε αληθινά να ζήσετε και να δείτε αν οι σχέσεις με τον Θεό είναι πραγματικοί έτσι όπως πρέπει να είναι και σας δίνει ζωή, αυτό είναι το μέτρο. Δεν το έχετε, γονατίστε. Ζητήστε το έλεος του Θεού, όχι γιατί είστε κακοί, αλλά γιατί δεν βρήκατε ακόμα τη ζωή. Και ζητήστε, εδώ είναι η ζωή. Γιατί η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η μετριότητα. Δεν είναι τόσο μεγάλη η αμαρτία τα εγκλήματα, όσο η μετριότητα. Βολευόμαστε σε μια κατάσταση και δεν δίνουμε στον εαυτό μας άλλο είδος ανάπτυξης και πορείας. Ο καθένας. Είτε είναι παντρεμένος, είτε είναι παντρός. Όποια και αν είναι η ζωή του και όποιες δυσκολίες του, καθένας έχουμε αυτή την ικανότητα. Έχουμε τη δυνατότητα αυτού του πλουτισμού, αυτής της προοπτικής ζωής. Και δεν απαιτείται τίποτε άλλο παρά διάθεση ψυχής. Όταν όμως κολλούμε στους λογισμούς μας, στις αγωνίες μας, στους στόχους μας, στις σκόπες μας και δεν ζούμε χωρίς αυτό και πνιγόμαστε, πώς να έρθει ο Χριστός? Τι καταλάβουμε? Ότι αυτό μας λείπει. Όταν λέει ο Χριστός ενός δε στη χρία, αυτό το πράγμα είναι. Λοιπόν, δεν τον έχουμε τον Χριστό, στενοχωριόμαστε. Πολύ σημαντικό κατάλαβες, σου λείπει ο Χριστός και αυτό είναι το αίτημά σου. Τρέξε να ζητήσεις. Ζητιάνεψε. Τα μυστήρια αυτά είναι. Η θεία ευχαριστία, η εξομολόγηση, η προσευχή, το γονάτισμα, η τήρηση των εντολών, το να παίρνω στα σοβαρά τη ζωή μου, να λαμβάνω υπόψη μου τον άλλο, είτε είναι σημαντικό είτε ασήμαντο, είτε είναι γνωστό ή άγνωστο, είναι δρόμοι που με οδηγούν σε αυτή την κατεύθυνση και μου ανοίγουν την καρδιά μου στο Χριστό. Αυτό θέλει να πει ο Άγιος Νεκτάριος, γιατί συνήθως εμείς πιέζουμε τον εαυτό μας να τηρήσει κάποια πράγματα για να είμαστε σωστοί. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δίνει ο Άγιος Νεκτάριος ένα μέτρο για να δούμε τη δική μας πνευματική κατάσταση και εν προκειμένου την ποιότητα της αγάπης μας προς τον Χριστό. Όχι για να κλαφτούμε, αλλά για να ζητήσουμε την αληθινή ζωή. Και συνεχίζει. Αληθινά, η πνευματική αγάπη είναι σαν πόλη οχυρωμένη, η οποία δεν είναι δυνατόν να καταληφθεί από επιθέσεις και πολιορκίες του διαβόλου, ούτε κρυφά, ούτε φανερά. Διότι δεν μπορεί να καταλήξει ποτέ μια κατεστραμμένη πόλη του Σατανά, καθώς φυλάγεται από τον Δεσπότη Χριστό. Λέει, ουσιαστικά, μέσα στην αγάπη του Θεού δεν πλησιάζει ο αντικείμενος την ψυχή και δεν μπορεί να της κάνει ζημία. Το καλύτερο χειρό, λοιπόν, είναι η αγάπη του Θεού. Οπότε όταν αγαπάς τον σύντροφό σου, τον σύζυγό σου, τη γυναίκα σου, όταν τον αγαπάς, δεν υπάρχει πειρασμός για κάτι άλλο. Αν δεν αγαπάς, διζεωρεί κατά πράγματα. Γιατί ο πειρασμός έχει καλύψει κάποια κενά μέσα στην καρδιά σου, κάποιες ελλείψεις, κάποια προβλήματα. Αν όμως είσαι ασφαλισμένος και δυνατός σε αυτήν την αγάπη, δεν έχει κανένας πειρασμός, δεν μπορεί να σε επιλυσιάσει. Εκτός αν είσαι φαντασμένος. Αρκεί λοιπόν να υπάρχει το κόσμο της αγάπης για να μας δείξει τον ακριβή μαθητή του Χριστού. Όχι μόνο σε εμάς που πιστεύουμε, αλλά και στους απίστους. Είδατε τι ωραία που του λέει. Εφόσον υπάρχει το κόσμο με αυτό της αγάπης, θα δείξεις ότι είσαι μαθητής του Χριστού. Όχι μόνο, λέει, στους πιστούς και στους απίστους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλεις λοιπόν να δώσεις μία μαρτυρία στους απίστους. Μεγαλύτερη μαρτυρία δεν είναι να αρχίζεις να κάνεις κηρύγματα και διαγγέλματα πνευματικά, τι είναι αμαρτία και δεν είναι αμαρτία και ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος. Δεν θα σε καταλάβει, θα σε βρίσουν. Δεν καταλαβαίνει ο άλλος. Τι έκανες κηρύγματα σε κάποιον που ακόμη δεν έχει φωτιστεί η καρδιά του, δεν έχει φωτιστεί ο νους του. Χαμένα λόγια. Ικανοποιείς τον εγωισμό σου, το παδικλίκι σου το πνευματικό, για να πουλήσεις μούρε ότι είσαι σπουδαίος και ξέρεις τα πράγματα και ελέγχεις τους ανθρώπους. Εδώ λέει το ασφαλές κριτήριο είναι η αγάπη. Το λέει ο Χριστός. Και ο ίδιος, γιατί ο ίδιος ο Χριστός έλεγε ότι από αυτό θα αναγνωρίζονται όσοι είναι μαθητέ του, εάν αγαπούν ο ένας τον άλλον. Λέει, από αυτό θα γνωρίσουν ότι είμαστε μαθητές του, αν έχουμε αγάπη μεταξύ μας. Λοιπόν, θέλεις να δείξεις στον άλλον ότι είσαι μαθητής του Χριστού. Αυτό είναι. Τίποτε άλλο δεν έθεσε ως κριτήριο. Σήμερα, πολλοί θρησκευτικοί άνθρωποι που θέλουν να υπερασπιστούν, υποτίθεται, την πίστη, την ορθόδοξη κλπ, γελιοποιούν την έννοια της αγάπης, την υποβαθμίζουν και λένε οι αγαπούλιδες. Κύριος όμως λέει ότι από αυτό θα φανούμε αν είμαστε μαθητές του Χριστού, αν έχουμε αγάπη μεταξύ μας. Και εσύ που λες ότι ο άλλος είναι αγαπούλης, κάνε και εσύ λίγο αγαπούλα. Δηλαδή, χαμήλωσε τους τόνους σου. Βγάλε την έντασή σου. Γιατί δεν μπορείς να υπερασπιστείς την αλήθεια χωρίς αγάπη. Δεν μπορείς να υπερασπιστείς και να μεταδώσεις την αλήθεια στον άλλον χωρίς την αγάπη. Μα θα πει κάποιος, η αγάπη είναι ψήστη αρετή. Τότε απόκτησέ την και τότε να μιλάς. Γιατί η κορονίδα των αρετών είναι η αγάπη. Και η προϋπόθεση της αγάπης είναι η κάθαρση από τα πάθη. Λοιπόν, να καθαρθείς από τα πάθη, να βρεις αυτή την αγάπη που λες ότι είναι υγνής και αληθινή και μετά να μιλάς για την πίστη. Εάν δεν την έχεις, άσε τους άλλους τους φτωχούς που έχουν έστω αυτή την ψεύτικη αγάπη να περνάει η ώρα τους. Και μπορεί να τους οικονομήσει ο Θεός, δεν ξέρεις. Γιατί πατέρας μας είναι και μπορεί να μας δείξει τον δρόμο. Αλλά με αυτό θέλουμε να τονίσουμε πως δεν πρέπει να περιφρονούμε αυτή την εντολή. Αυτή είναι η κύρια εντολή. Δέστε, να το δούμε απλά. Όλοι ξέρουμε το Ευαγγέλιο της κρίσεως. Με ποιο τρόπο θα κριθούμε? Λέει ο Κύριος, εάν φροντίσαμε τον αδελφό μας τον ελάχιστο, στο όνομα του Χριστού. Εφόσον επίησατε το αδελφό μου το ελαχίστο, μη επίησατε. Μήπως ο Χριστός θα ρωτήσει πόσα λάθο τα κάναμε, πόσες μετάνοιες κάναμε, πόσο θεολογία ξέρουμε? Θα μας ρωτήσει αν ξέρουμε τη διάκριση ακτίστων ενεργειών και ουσίας Θεού? Ποια χρειά το ξέρει αυτό το πράγμα? Και ποιος νιός το ξέρει εδώ που τα λέω? Θα μας αναλύσει όλη την, όλα να ξέρουμε τη δογματική διδασκαλία? Εδώ την Καινή Διαθήκη δεν διαβάζω. Λοιπόν, είναι χαμένοι όλοι αυτοί. Και ο Θεός θα σώσει μια χούφτα μόνο και χαιρόμαστε που δεν θα σωθούν οι άλλοι? Και το απολαμβάνουμε? Μα δεν το απολαμβάνουμε. Ναι, ο τρόπος που το λες για την απώλεια των άλλων έχει ένα σαδισμό μέσα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη διάκριση και προσοχή αυτό. Η αγάπη λοιπόν είναι το κριτήριο. Και βεβαίως δεν έχουμε υγεία αγάπη. Αλλά να έχουμε τουλάχιστον διάθεση για αγάπη. Πρώτον, να εκτιμούμε το γεγονός της αγάπης και την εντολή, μην την περιφρονούμε. Και ξεκινούμε άρρωστα, αρρωστημένα, συναισθηματικά, ψυχολογικά, βλαμμένα αν θέλετε. Γιατί βλαμμένοι είμαστε ούτως ή άλλως. Αλλά ξεκινάς μια διάθεση γιατί εκτιμάς αυτή την εντολή. Γιατί θέλεις να αγαπήσεις όπως θέλει ο Χριστός. Θέλεις να αγαπήσεις με την αλήθεια του Χριστού. Θέλεις να αγαπήσεις τον Χριστό. Άσε και μας τους ταλέπορους με τη βλαμμένη αγάπη να πορευόμαστε. Μπορεί να μας οικονομήσει ο Θεός. Είναι σημαντικό λοιπόν να το βλέπουμε αυτό, ότι με αυτό θα κριθούμε ότι είμαστε μαθητές του Χριστού, αν έχουμε αγάπη μεταξύ μας. Και αυτό θα το αναγνωρίσουν όχι μόνο οι πιστοί και οι άπιστοι. Το καλύτερο κήρυγμα λοιπόν που μπορείς να κάνεις στους απίστους είναι να δει αυτή την εμπειρία, να λάβει αυτή την εμπειρία. Να το πάμε και παραπέρα. Η καλύτερη αγωγή που θα δώσουν οι γονείς στα παιδιά είναι να έχουν αγάπη μεταξύ τους οι γονείς. Και στην κίνηση και στα λόγια και στην ουσία και στην προσφορά. Αν δεν λύθει αυτό το ζήτημα, ό,τι και αν λένε, σαν συμβουλές πάνε χαμένα. Δεν υπάρχει υπόβαθρο, δεν υπάρχει ατμόσφαιρα τέτοια που να είναι γόνιμη στον λόγο που λένε οι γονείς για να έχει αντίκτυπο στα παιδιά. Παντού είναι αυτό. Αυτό είναι το βασικό. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε μια παραλλαγή. Από αυτό τα παιδιά θα σε αγνωρίζουν ως πατέρα και ως μητέρα, αν έχεις αγάπη μεταξύ σας. Αν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Οι γονείς δηλαδή. Ώστε αυτό, λέει, είναι το μεγαλύτερο σημάδι απ' όλα, μέσω του οποίου αναγνωρίζεται ο γνήσιος μαθητής του Κυρίου. Και αν κάποιοι, λέει, πω, τι λέει εδώ, ο Άγιος Νεκτάριος, δεν φταίω εγώ. Και αν κάποιοι κάνουν μοίρια θαύματα, αλλά εναντιώνονται ο ένας τον άλλο, θα περιφρονηθούν και θα γελιοποιηθούν ακόμη και από τους άπιστους. Να λοιπόν. Λέει, κι αν κάνουν θαύματα, όχι να είναι καλοί θεολόγοι, όχι απλώς να υπερασπίζουν τα δόγματα της Εκκλησίας με της Ορθοδόξου, κάτι παραπάνω να κάνουν θαύματα. Λέει, αν εναντιώνονται ο ένας εις τον άλλο, λέγει, θα περιφρονηθούν και θα γελιοποιηθούν ακόμη και από τους απίστους. Ο Άγιος Νεκτάριος, ευθύνη δική του, εγώ διαβάζω. Όπως και το ακριβώς αντίθετο, ακόμη και αν δεν κάνουν κανένα θαύμα, αγαπούν όμως ο ένας τον άλλον, τότε παραμένουν σεβάσμοι και απόρθητοι. Δεν είναι φοβερό αυτό που λέει? Είναι ανώτερο δηλαδή από το θαύμα η αγάπη. Μα το λέει ο Απόστολος Παύλος. Περιφρονούμε τη γραφή, δεν τη διαβάζουμε. Οι πατέρες μας είναι λίρα 100, αλλά 100 και 200 είναι και για γραφή, ρε παιδιά. Οι πατέρες μας στη γραφή ερμηνεύουν με θεόπνευστο τρόπο, αλλά εμείς στη γραφή τη διαβάζουμε? Διαβάσαμε τον ύμνο της αγάπης, τον αναλύσαμε μέσα μας, είδαμε τους πατέρες τι λένε, να καταλάβουν το πνεύμα της γραφής. Λοιπόν, ανώτερο λέει από αυτό που μετακινεί βουνά, που έχει πίστη, όχι πίστη ότι να είναι, πίστη που μετακινεί βουνά, είναι αυτός που έχει αγάπη, λέει. Η αγάπη, λέει, είναι εικόνα των μαθητών του Κυρίου, το χαρακτηριστικό των δούλων του Θεού, το γνώρισμα των Αποστόλων, διότι από αυτό όλοι τους αναγνωρίζουν. Αγάπη, το εξαιρετικό αγαθό, το κατεξοχή γνώρισμα των μαθητών του Χριστού. Τον χριστιανό το χαρακτηρίζει η αγάπη, η οποία είναι μεγαλύτερο από όλα τα θαύματα. Να το. Το μεγαλύτερο θαύμα λοιπόν είναι η αγάπη. Κατά τον Θείο Παύλο, κατά την εμπειρία της Εκκλησίας μας, γιατί αυτά δεν τα ξέρουμε, γιατί τα περιφρονούμε, γιατί τα λαμβάνουμε υπόψη μας? Οι αλήθειες του Χριστού είναι τόσο απλές. Πλανεύεται μόνο όποιος θέλει να πλανευθεί. Ποιος είναι αυτός? Αυτός που πιστεύει στον λογισμό του. Αυτός που έχει τον εγωισμό, τα ξέρω όλα και τα μπορώ όλα και θα σώσω όλη την οικουμένη. Αυτός απλανεύτη. Αν είσαι χαμηλό το κεφάλι και αφήνεις τα πάντα στο έλεος του Θεού, τότε δεν θα απλανευθείς. Και λέει λοιπόν ξεκάθαρα ότι τον χριστιανό το χαρακτηρίζει η αγάπη, η οποία είναι το μεγαλύτερο από όλα τα θαύματα. Αυτή είναι φύλακας και συνεργός και όλων των άλλων αρετών. Ωραία. Είναι φύλακας και συνεργός όλων των άλλων αρετών. Για να διαφυλαχθούν όλες οι άλλες αρετές, χρειάζεται να κρατήσει την αγάπη. Ας πούμε, είσαι πιστός. Για να κρατήσεις την πίστη χρειάζεται αγάπη. Αν δεν είσαι αγάπη, τζάπα πάει η πίστη σου. Θέλεις, έχεις ταπείνωση. Για να κρατηθεί ταπείνωση χρειάζεται αγάπη. Έχεις ελεημοσύνη, χρειάζεται αγάπη. Κάνεις άσκηση, προσευχή, χρειάζεται αγάπη. Και η αγάπη συνεργεί και σε αυτές τις αρετές. Και όπως τα δεσίματα, λέει, συγκρατούν τις οικοδομές, έτσι και αυτή οδηγεί στην τελειότητα και συγκρατεί τα μέλη του σώματος. Πάντα εκείνη, όταν είναι παρούσα, τα συσφίγγει. Όταν λείπει, διαλύονται ή ελέγχονται ως προς ποιητά και κενά. Τι λέει, λέει, μόνο εγώ το χαίρομαι, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Λοιπόν, πάντα εκείνη όταν είναι παρούσα τα συσφίγγει, δηλαδή φέρνει μια ενότητα στην καρδιά. Και όταν λείπει αγάπη, λέει, διαλύονται όλα ως προς ποιητά και κενά, υποκριτικά και άδεια χωρίς την αγάπη. Διαλύονται όσες αρετές και αντιπανήσεις που έχεις. Αυτό που πραγματικά μας κάνει εντύπωση είναι όταν σαν χριστιανοί πολλές φορές και ορθόδοξοι μιλούμε για τους απίστους, μιλούμε για τους αθέους, μιλούμε για τους αιρετικούς χωρίς πόνο. Δηλαδή λέμε, ναι, αυτοί θα χαθούνε. Ναι, θα πας στην κόλαση αφού δεν πιστεύουν σε ορθόδοξη εκκλησία. Και δεν σε πονάει, βρε παιδά, το λες με τέτοια άνεση, σαν να λες έχασε ο ΠΑΟΚ. Δεν είχαν υπέδρευε ο ΠΑΟΚ ποτέ. Αλλά ό,τι έχασε ο ΠΑΟΚ, με μια άνεση. Α, εδώ, σαν πιονάκι άνθρωποι. Ναι, 3 δισεκατομμύρια θα πάνε στην κόλαση. Ναι, τι να κάνουμε. Και 100.000 πιστεύουν να σωθούμε ότι είμαστε. Τηρούμε όλους τους κανόνες και όλους τους νόμους της Εκκλησίας και όλα τα δόγματα. Με μια άνεση. Δεν είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Μόνο σκεφτείς ένας άνθρωπος να χαθεί, χάνεις τον ύπνο σου. Διαλύεται η ύπαρξή σου. Δεν ησυχάζεις. Με μια άνεση, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αυτό υποψιάζει ότι υπάρχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα εδώ. Υπάρχει ένας, όχι ναρκισισμός, ένας σαδισμός. Δηλαδή, κάποιο δεν έρχεται στην εκκλησία. Υπάρχει άλλο πράγμα της μόδας. Πάτε, είναι δυνατόν εγώ. Τι να πω τώρα. Από το μικρό στο κατηχητικό. Εγκρατής. Προσεκτικός. Δεν είχα ποτέ σχέσεις. Πρώτος στο πανεπιστήμιο, σπουδές μεταπτυχιακά, τίμιος. Πήρα μια γυναίκα, περνάμε καλά, έχω 3 παιδάκια. Εντάξει. Και να είναι ο ίδιος σαν εμένα ο άλλος που πήγε από εδώ και από εκεί, γνώρισε από τις γκόμενες από εδώ και από εκεί. Ίδια θέση έχω στην εκκλησία. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν το ανεχόμαστε εμείς εύκολα. Γιατί δεν πιστεύουμε στην αγάπη του Θεού, πιστεύουμε στη δική μας δικαιοσύνη. Και αυτό που κάνω δεν είναι εμπειρία χαράς. Ήταν στέρηση και καταπίεση. Δεν καταλάβω ότι αυτό είναι ζωή. Ο δρόμος αυτός ήταν ζωή και άλλος ήταν στην πλάνη και στην ταλαιπωρία. Και τώρα χρειάζεται περίθαλψη. Θέλει φροντίδα ο άνθρωπος αυτός. Και έχουμε μια κρυάδα, μια ελεκτικότητα με τον άνθρωπο. Δεν νιώθουμε να συμπονούμε και να συμπάσχουμε τη δυσκολία του άλλου. Του δυσκολεμένου, του αμαρτωλού, του πλανεμένου. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι. Είμαστε, ας πούμε, μια ενορία. Έχουμε τη λειτουργία. Νιώθουμε ενδιαφέρον, πόνο, διάθεση φροντίδας για τον οποιοδήποτε άλλο έρχεται στην εκκλησία. Είμαστε διάφοροι βαριές. Είχε, ας πούμε, τον πειρασμό ο Άγιος Σιλουανός. Έλεγε, εγώ αν σωθώ και οι δικοί μου άνθρωποι δεν σωθούν, πώς θα χαίρομαι στον παράδεισο? Και αγωνιζόταν να του δείξει ο Θεός πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και εμείς με μία άνεση τακτοποιούμε τα πράγματα. Αυτό στην κόλαση, αυτό στον παράδεισο. Εντάξει, τακτοποίησε το, αφού έτσι λέει η Γραφή, έτσι λένε οι πατέρες και οι κανόνες της Εκκλησίας. Πάρε όλους τους κανόνες και βγάλ' το. Αυτό δεν μας πειράζει. Δεν μας προβληματίζει. Μας προβληματίζει πώς το λες, με τέτοια άνεση, βρε παιδάκι. Χαλαρά. Θα γεμίσει η κόλαση αυριές. Για να μην έχει χώρο για μας, έτσι. Τέλος πάντων. Ναι.
Έχει την τηλεόραση όπου καθώ στο αναφέρει και βλέπουμε ότι είναι σεισμό, οι πλημμύρες, και όσοι αναφέρει και βλέπουμε αυτά, δεν στην τηλεόραση, στην τεχνολογία.
Τι έκανε. Συνεχίζουμε. Η αγάπη ουδέποτε υποχωρεί, δηλαδή ποτέ δεν αστοχεί, αλλά τα πάντα κατορθώνει, για το λόγο ότι είναι καλύτερη από οποιοδήποτε άλλο. Δεν διαλύεται, δεν διακόπτεται, δεν σταματιέται, αλλά θα παραμείνει και στο μέλλον το αιώνα, και ενώ όλα τα άλλα θα έχουν πια καταργηθεί. Δηλαδή θα καταργηθούν τα πάντα και αυτό που μένει είναι η αγάπη. Δεν καταστρέφεται, αλλά μένει πάντα σίγουρη και αδιασάλευτη, πάντοτε αμετακίνητη. Και δεν στείλει παρακάτω. Πρακτικά πράγματα. η αγάπη, λέει, ο Άγιος Νεκτάριος, ουδέποτε μειώνεται, και αν ακόμα οι άλλοι επαναστατούν και αν μάχονται και ζητούν τα πρωτεία και αν τους εξερεθίζει ο φθόνος και αν χειρών άρχοσιν αδίκων και αν φέρουν τα πάνω κάτω, η αγάπη που εδραιώθηκε στην αρετή ουδέποτε εκπίπτει. Η αγάπη που εδραιώθηκε στην αρετή, δηλαδή όχι το φυσικό, το ψυχολογικό, αυτά τα συναισθήματα, κάτι απραγματάκια, που μόλις σε θίξει ο άλλος τρελαίνεσαι και λες, αυτός που με αγαπούσε δεν ήτανε. Ήταν εγωιστική, ναρκισιστική αγάπη, ψεύτικη. Για την πνευματική αγάπη μιλούμε. Μας αγαπάνε και αγαπάμε όταν ικανοποιεί ο άλλος τα αιτήματά μας και θεωρούμε ότι με έχει πρώτον άνθρωπο στην καρδιά του. Μόλις είμαι δεύτερος, τι έχει να γίνει. Τι έχει να γίνει, αγρίλες, ιστορίες, φαντασιώσεις. Τέλος πάντων. Πλάκα έχουμε όλοι. Λοιπόν, η αγάπη, λέει, που εδραιώθηκε στην αρετή ουδέποτε εκπίπτει. Που εδραιώθηκε στην αρετή, δηλαδή, είναι συνειδητή επιλογή. Είναι πορεία, είναι άσκηση. Είναι προσπάθεια, είναι χάρις Θεού που το δούλεψες, ήξερες τι γινόταν μέσα σου και πορεύθηκες και το έκτισες. Αυτή που στηρίζεται, λοιπόν, η αγάπη στην αρετή, αυτή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι δουλεμένος ο άνθρωπος. Για παράδειγμα, μπαίνουμε σε μια πορεία, προσπαθούμε να συγχωρούμε, κάνουμε ένα βήμα, γιατί έρχεται όλος μας αδικεί, μας φθονεί και μας τρελαίνει. Λες, κάτσε, να το ξαναδώ λίγο. Γονατίζει, δάσ' το έλεος του Θεού. Διαβάζεις λίγο, προσπαθείς να δικαιολογήσεις τον άνθρωπο, το καταλάβεις, να βάλεις καλό λογισμό. Να βρεις τρόπο να το ξεπεράσεις. Αυτό είναι η πορεία. Και σιγά σιγά εξελίσσεσαι. Μα γι' αυτό παντρεύονται οι άνθρωποι. Και να μαλώσουν, να σκοτωθούν και να το ξεπεράσουν. Να γνωριστούμε μέσα από αυτό. Είναι εξελιχθεί άνθρωποι. Δεν υπάρχει τέλεια σχέση, άπτοντε σχέση. Είναι παραμύθια αυτό το πράγμα. Πορεύεται για να ασκηθεί και ο ένας και ο άλλος, να εκπαιδευτούν, να μάθουν να αγαπούν την αγάπη. Να ξέρουν να αγαπούν. Και αυτό είναι μέσα από πορεία, μέσα από τη δυσκολία, μέσα από την ιδιορυθμία, μέσα από την ιδιοτροπία του άλλου. Δεν είναι κακό να υπάρχουν προβλήματα, έτσι είμαστε όλοι. Αλλά προσπαθείς, είμαστε σε λάθος κατεύθυνση. Κοιτάξτε, ιδίως οι χριστιανοί, σε εξομολόγηση αυτό συμβαίνει. Έρχονται, ο καθένας σου λέει τα παράπονα για τον άλλο. Δηλαδή, τι ζητώ, μέσα από το παράπονο, τι ζητώ? Μια δικαίωση. Δεν είναι μετάνοια αυτό το πράγμα. Και δεν είναι μετάνοια και για άλλο λόγο. Γιατί όταν ζητάς δικαίωση, δεν θέλεις να σχετιστείς με τον άλλο, δεν θα μάθεις ποτέ να τον αγαπάς. Αντί ο άλλος να έρθει και σου πει, κοίταξε, μου τη δίνει ο άντρας μου, μου τη δίνει η γυναίκα μου, πολύ ωραία, το αλλά θέλω να το ξεπεράσω. Θέλω να βρω έναν τρόπο να μάθω να τον αγαπώ, να την αγαπώ. Δεν το λέμε αυτό. Και όχι μόνο δεν το λέμε, δεν έχουμε τέτοια διάθεση. Όλοι ερχόμαστε σε μια διάθεση να εκτονωθούμε, αχ, το είπαμε, ξαλαφρώσαμε. Και δεύτερο, ψάχνουμε μια δικαίωση στο πνευματικό μας. Να μας καταλάβει. Βρε, δεν πας στην εξομολόγηση να σε καταλάβει ο πνευματικός σου. Καταλάβεις εσύ τι θέλεις. Να καταλάβεις ποια είναι η ελευθερία σου, που θέλεις να στρέψεις την ελευθερία. Γι' αυτό, αν καμιά ο πνευματικός κάνει το χαζό, κάνει πως δεν καταλαβαίνει, τρελαίνονται οι άνθρωποι και φεύγουν. Ο τρόπος να γλιτώσεις από μερικούς αυτό είναι. Το βλέπεις στις Κινέζες, δεν καταλαβαίνεις. Τι σου λένε, αλλά αντί άλλο. Τρελαίνονται και φεύγουν. Αυτό που είναι σημαντικό, λοιπόν, είναι τι θέλουμε όταν καταθέτουμε ένα πρόβλημα σε μια σχέση. Θέλουμε να μας πούν μπράβο, έχεις δίκιο. Ναι, σαφώς μπορεί να έχουμε δίκιο. Δεν είναι και αυτό κακό. Ο άλλος καταθέτει δυσκολία του για να το καταλάβεις. Και αυτό, μα είναι ανθρώπινο. Όμως άλλο είναι το ζήτημα. Δεν τίθεται έτσι αλλιώς. Αλλά όταν όλα αυτά γίνουν κατανοητά, πού θέλεις να πάρεις την ιστορία? Πού θέλεις να τραβήξεις το όχημα? Πού θέλεις να τραβήξεις τη σχέση σου? Τι θέλεις από τον άντρα σου, τι θέλεις από τη γυναίκα σου? Αυτό είναι το κέριο ερώτημα. Εντάξει όλα αυτά, κατανοητά, αλλά πού θες να πάει η ιστορία? Εσύ πού θέλεις να πας? Εσύ τι θέλεις να γίνεις? Ποιος είναι ο στόχος σου? Καταλαβαίνω ότι βρήκες ένα χαζό άντρα και σε ταλαιπωρεί. Δεν σε καταλαβαίνει. Σύμφωνοι μέσα, σύμφωνοι μαζί σου. Αλλά εκεί, από εκεί και πέρα, πού θες να πας εσύ? Το αίτημα, λοιπόν, όλης της πνευματικής προσπάθειας εξομολογήσεως είναι να σου πούν μπράβο, έχεις δίκιο, ή να αλλάξεις τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου και να γίνει με τα μέτρα σου και κατά τις στόχους που είχες. Αυτός είναι ο στόχος. Αποτύχαμε. Πάντα σε ψυχολόγο. Δεν μπορείς, επειδή είναι τζάμπο ο παπάς, να τρως τον χρόνο του παπά. είναι αυτός ο λόγος? Πάνε σε κάμια πληρώσεις κιόλας. Έχει κόστος ρε φίλε. Τι θα κάνουμε? Τα πνευματικά δεν έχουν κόστος. Έχει άλλο κόστος το πνευματικό. Να στραφείς εναντίον του εγωισμού σου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή αυτό που απασχολεί είναι για ποιον λόγο θέλω να κλαίγομαι για τον άντρα με γυναίκα μου, για τα παιδιά μου, για τη ζωή μου ολόκληρη. Για να σου πούνε ότι είσαι ένας καημένος. Μα είσαι καημένος ούτως ή άλλως. Αλλά από εκεί και πέρα, πού θέλεις να πάρεις την κακομεριά σου? Πού να τη στρέψεις? Πού να την κατευθύνεις? Αυτό είναι το ερώτημα. Σε όλους μας. Έχω πολλές φορές κάνει αυτό το ερώτημα. Γιατί σου λέω τώρα τους ταλαιπωρώ τόση ώρα? Για να περάσει η ώρα, πάω στην αχρυπνία. Λοιπόν, για ποιο λόγο είναι κάποια πράγματα? Θέλουμε να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Να βρούμε κάθε φορά να ανανεώνουμε την ταυτότητά μας. Δεν μπορείς να έχεις την ίδια ταυτότητα όταν παντρεύτηκες στα 25, ένα στους 100 βέβαια, και η ίδια όταν έγινε 40-50 χρονών. Αλλάζουμε. Θα αλλάξει και η ταυτότητα της σχέσεως. Οι σχέσεις καθυλώνουν, γιατί νομίζουμε ότι θα είμαστε πάντα ήδη. Άλλος ο ψυχισμός, άλλο το βιολογικό ρολόι, άλλο οι καταστάσεις. Άρα πρέπει η σχέση να γίνεται διαρκώς μια επανατοποθέτηση της σχέσης. Μια ταυτότητα καινούργια στη σχέση. Αυτή είναι η εξέλιξη. Αυτό και στην σχέση μας με τον Θεό και στην πνευματική πορεία και στο κάθε τι που κάνουμε. Δεν μπορεί άλλος να έχει τα ίδια μυαλά που έχει στα 20 ενώ 40 χρονών. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι θέλετε να ρωτήσετε, γιατί κουραστήκατε?
Ήθελα να ρωτήσω για αυτό το είδος αγάπη που λέτε, για το που έχει πνευματικό επόμενο στην ουσία. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ημερομηνία λήξης?
Ποιο?
Αυτή την αγάπη, το είδος αγάπη που αναφέρετε. Δηλαδή να τη λυγίσουν στην ουσία διάφορα προβλήματα.
Κοιτάξτε, το όνομά σας?
Κωνσταντίνος.
Ο Κωνσταντίνος λέει η πνευματική αγάπη έχει ημερομηνία λήξης. Έχει ημερομηνία λήξης, αλλά δεν τη λύγει ο Θεός, τη λύγουμε εμείς. Αν δεν τη λύξουμε εμείς, δεν λύγει ποτέ.
Έχει το κόσμο στην συνολόγηση να εκδοθεί. Ζητάτε, ζητάτε. Ο σωστός δρόμος ο πνευματικός είναι να αγαπάμε τους άλλους. Και να μην κοιτάμε αρκετό την ελληνικά. Εγώ με το δικό μου το μυαλό τώρα, δικιά μου σκέψη, είναι ότι ο κόσμος το κάνει αυτό, μήπως έχει την ανάγκη να αγαπηθεί από τον άλλο. Είναι τόσο άδειος μέσα του, από την κοινωνία του. Τόσο θα έχουν και επιφανειακά πράγματα, είτε τους γόνους, οι οποίοι έχουν ανάλογη αγάπη στο παιδί, είτε τις παρέες, είτε την κοινωνία. Αισθάνεται τόσο άδειος μέσα του, που δεν μπορεί να δώσει αγάπη στον άλλο. Παρά θέλει να αντλήσει έστω και η λίγη αγάπη, γι' αυτό αισθάνεται ότι θέλω αντικειμένο στον άλλο και πάσα σε ό,τι καλά να πει το δίκιο.
Ο Θανάσης, επειδή είναι καλό παιδί και έχει καλό λογισμό, λέει κάτι ωραίο. Μα λέτε ότι πάνε οι άνθρωποι να δικαιωθούν στην εξομολόγηση. Όχι και τόσο άδικο, πάτερ μου, γιατί όταν ο άλλος, επειδή είναι άδειος μέσα του, και δεν έχει αγάπη, πάει και ζητάει να βρει λίγο αγάπη, λίγο παρηγορία. Γι' αυτό διεκδικεί, γι' αυτό ψάχνει δικαίωση. Σύμφωνο. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και μην φοβάστε με αυτά που λέω. Και ελάτε και στην εξομολόγηση, γιατί πέτυχε και καμιά βλακεία. Πες, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκτονωθείτε. Όλα τα χωράει ο μήλος, όλα τα λέθη ο μήλος. Πέστε. Έχαθηκε ο κόσμος, λόγια. Ξάλλου γι' αυτό πληρωνόμαστε. Λοιπόν, εσείς να λέτε ό,τι θέλετε. Το θέμα όμως ποιο είναι? Τι είναι ανθρώπινο αυτό? Όμως θα μείνουμε μόνο σε αυτή την ερμηνεία? Δηλαδή ναι, επειδή είμαι άδειος και κενός, ζητώ να με αγαπήσουν. Θανασί, αν ήταν 100 άνθρωποι εδώ και τους ρωτήσαμε τι συμβαίνει σε εσένα, όλοι και 100 το ίδιο θα λέγανε. Ποιος θα πάρει από πού? Ο ένας θα ψάχνει από το άλλο και θα σκοτώνονται στο τέλος. Γι' αυτό η λύση είναι ότι να καταλάβουμε ότι δεν γεμίζουμε από καμιά ανθρώπινη αγάπη, δεν έχουν την αγάπη του Χριστού. Και μετά είναι αυτό το πράγμα είναι. Έλα να κλαφτείς, αλλά άνοιξε και λίγο τα φτάκια σου και να καταλάβεις αυτό που θα σε γεμίσει την αγάπη του Χριστού. Όποιος διαβάζει τη Θεία Μετάληψη, τι λέει μια ευχούλα? Πας άνθρωπος ψεύστης. Κανείς δεν είναι Θεός από τους ανθρώπους. Θα διαψευστούμε ούτως ή άλλως. Μην περιμένεις να βρεις τον Θεό στον άλλον άνθρωπο. Αυτός που θα γεμίσει την ύπαρξή σου είναι ο Θεός. Είναι το πραγματικό χάδι που έχουμε ανάγκη του Θεού. Άμα σου δώσει ένα χάδι, δεν θα κοιτάς γυναίκα μετά. Με την έννοια αυτός είναι ο πλούτος. Ούτε θα θέλεις τίποτα, ούτε δόξα, ούτε θα είσαι ελεύθερος. Λοιπόν, άρα ο πλουτισμός μας είναι αυτός. Και σε εξομολή πάει ο άλλος. Γι' αυτό λέμε, δεν είναι κακό να ψάξεις και τη δικαίωσή σου. Αλλά βρε, παιδάκι μου, βρες αυτό που είναι η χαρά, που είναι ο θησαυρός. Εσύ πας και κλαίγεις, ο Θεός θέλει να σου δώσει τα πάντα. Να σου δώσει την αγάπη του. Όταν όμως είσαι κλεισμένος στο εγώ σου, στο λογισμό σου, στις καταστάσεις σου, δεν είσαι ανοιχτός για να πάρεις την αγάπη του και να πλουτίσεις. Και γι' αυτό το λέμε, όχι για να κατηγορήσουμε κανένα. Όλοι χαμένοι είμαστε. Αλλά για να πούμε ότι τελικά η εξομολόγηση δεν υπάρχει. Είναι διαστροφή αυτό. Δεν το λέμε με ελεκτικό τρόπο. Αλλά όταν ο Θεός σου δίνει την αγάπη, είσαι πλήρης μετά. Τότε δεν είσαι στερημένος για να διεκδικήσεις. Είσαι πλήρης για να δώσεις. Και τότε, αν το πάρουμε και στη συζυγία, παίρνει την αγάπη του και ο άντρας και η γυναίκα, στρεφόμενοι στον Χριστό, για να γίνει πανηγύρι η σχέση του και ο ένας να δίνει στον άλλο. Και να προχωρούν, να εξελίσσονται. Και μετά να διαχυθεί η αγάπη τους, όχι μόνο στο σπίτι τους. Αυτή είναι η εκκλησιαστικοποίηση της σχέσης, σε όλο τον κόσμο παραπέρα. Όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, κάποιος λέει προφάσει, οι οικογένειες δεν κάνει ελεημοσύνη. Λένε ταλέπορε. Γι' αυτό σου έκανε ελεημοσύνη ο Θεός, σου δώσε παιδάκια, για να γίνει τσιγκούνης. Ο Θεός σου δώσε τα παιδιά σε ελεημοσύνη, να μάθει να κάνει και εσύ ελεημοσύνη. Ουσιαστικά μπαίνουμε σε μία σχέση με αυτή την προοπτική. Μπαίνουμε και οι δύο άδειοι και τώρα ένα στον άλλο. Παρεξηγήσει, εντάσχει. Αν πει όμως ο Χριστός και είναι πλήρης ο άνθρωπος, είναι ισορροπημένος μετά. Βλέπει τη σχέση όχι ανταγωνιστικά, αλλά ως πορεία. Ως πορεία προς το φως.
Έχουμε μία πορεία. Πόσο ο Θεός ζητάει από εμάς το μη βλεπόμενο. Ο ίδιος δεν παρουσιάζεται στον άνθρωπο που δεν έχει πίστη αρχικά σε αυτό που δεν τον αναζητεί. Την αγάπη δεν τη βλέπουμε στο περιβάλλοντα κόσμο. Κάποιος ένας άνθρωπος δεν έχει πραγματική αγάπη. Και στο ζευγάρι που λέμε στις σχέσεις. Εντάξει τώρα ποια αγάπη, ποιος μη τι αγάπη. Δηλαδή εφόσον αυτά διαλύονται ή δεν αναφέρονται στον Θεό, είναι αγάπη. Καμία σχέση δεν έχει με την αγάπη του πλήσου πολιτικού. Πώς λοιπόν ενώ δεν έχουμε ένα δείγμα παρά μόνο τον Χριστό, που αυτό όμως πάλι προσεγγίζεται με πίστη. Πώς ζητάει από εμάς αυτό το οποίο δεν το έχουμε δει πουθενά και δεν το ξέρουμε.
Λοιπόν, επειδή με λένε ρίζω και όπως όλα τα γυρίζω, θα σας το πω και διαφορετικά. Ναι, λέμε ότι δεν υπάρχει αγάπη, αλλά πιστεύω ότι πάλι υπάρχει. Και ο κάθε πικραμένος και στερημένος από τον Θεό έχει μέσα του ίχνη αγάπης και δίνει αγάπη, έστω και άρρωστα. Να έχουμε μάτια να τα βλέπουμε θετικά. Ακόμη και ο χειρότερος άνθρωπος έχει μέσα του δυνατότητες αγάπης και δίνει και αγάπη, έστω με ένα λάθος τρόπο. Εμείς μιλούμε ότι για αυτήν την τέλεια αγάπη δεν έχουμε. Αλλά ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του καλό και αγάπη. Απλώς να έχουμε μάτια να το βλέπουμε. Και από τους μικρούς ωφελούμεθα και από τους μεγάλους. Και από τους πιστούς και από τους άπιστους. Το θέμα είναι να έχουμε μάτια για να βλέπουμε. Οι πατέρες μας, θυμάμαι ένα περιστατικό, έβλεπαν κάποιοι την πόρνη και σκανδαλίζονταν, έβλεπε άλλος και συγκινήτο και προσευχότανε. Έλεγε ποιος ασκητής ήταν, έβλεπε κάποια έτσι που ντυμένη, περιποιημένη, να προκαλέσει αρώματα και τέτοια χίλια δύο πράγματα και λέγαν αποστρέφαν το πρόσωπό τους. Και άλλος έλεγε, αυτή λέει, για να αρέσει στους άντρες, έχει αφαιρέσει τόσες ώρες στον καθρέφτη. Εγώ τι έχω κάνει για τον Χριστό? Να, από όλα μπορούμε να ωφεληθούμε. Τα μάτια μας φταίνει κυρίως. Αλλά οφείλουμε να πούμε ότι έστω και άρρωστη αγάπη έχουμε όλοι. Κάτι έχουμε. Αυτό να δούμε και να θαυμάσουμε, αυτό να ενθαρρύνουμε και αυτό και εμείς να προσπαθήσουμε. Ακόμη και σε ψυχολογικό επίπεδο λέει ο Θανάσης ότι είμαι στερημένος και θέλω να με αγαπήσουν. Έχει και την άλλη οπτική. Ναι. Ένας θεραπευτικός τρόπος, ακόμη και σε αυτό το επίπεδο, για να μου δώσουν αγάπη, ας δώσω. Όταν δώσεις αγάπη και φροντίζεις αυτό μου είναι δυσκολεμένο, θεραπεύεις και εσύ τον εαυτό σου. Όταν για παράδειγμα κάποιος έχει ένα πρόβλημα, μια δυσκολία και τη βλέπει και στον αδελφό του και προσπαθεί να τον βοηθήσει τον αδελφό του για κάποιο μυστήριο τρόπο, μυστικό, μπορεί να το ερμηνεύσουν ψυχολογικά, δεν ξέρω τι, θεραπεύεται και ο ίδιος πολλές φορές. Άρα εκεί που είσαι στερημένος, μήπως η λύση και σε ψυχολογικό επίπεδο δεν είναι να κλαίγεσαι, να τρως τις σάρκες του άλλου, αν αρχίζει να δίνεις αγάπη, έστω κάνοντας μια προσπάθεια. Σιγά σιγά δίνοντας γεμίζεις και εσύ ο ίδιος. Και μετά ελκύσεις και τον άλλο σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι, μεν εξηγείται ότι είναι λογικό να ζητούμε αγάπη και είμαστε στερημένοι. Όμως, αν κάνουμε ένα βήμα να δώσουμε στον άλλο στερημένο, αντί να πάρουμε, μήπως αυτό λύνει το πρόβλημα? Μήπως μας γεμίζει και εμάς με ένα μυστικό τρόπο και να πάβει και τον άλλον άνθρωπο? Και σιγά σιγά λυκείουμε και τη χάρη του Θεού και ένας τρόπος προσευχής αυτός. Άρα νομίζω είναι κακό να κατακρίνουμε όλο τον κόσμο και να έχουμε απελπισία. Να τα βλέπουμε θετικά και από όλα μπορεί να οικονομήσει η αγάπη του Θεού να μπούμε στον δρόμο του. Κανείς άλλος? Και ένα τελευταίο, γιατί πέρασε η ώρα. Να το λέει παρακάτω. Ο Θεός που αποκαλείται αγάπη δεν νοείται σαν ένα απλό συνέστημα, αλλά είναι ο ίδιος κατ' ουσίαν αγάπη. Αγαπάει τα δημιουργήματά του και τα φροντίζει. Ο Θεός μας λοιπόν είναι η αγάπη, και περισσότερο χαίρεται να το ακούει αυτό παρά οτιδήποτε άλλο. Η αγάπη του Θεού ξεπερνά με το παραπάνω κάθε άλλη μορφή αγάπης. Όχι απλά προνοεί για μας, αλλά και με θείο έρωτα, έρωτα ανερμήνευτο, έρωτα δίχως πάθος μεν, αλλά θερμότατο, εντονότατο, γνήσιο, ατέλειωτο, που να μην μπορεί κανείς να τον σβήσει. Τι λοιπόν δεν έχει κάνει ο Θεός για μας? Έκανε τον κόσμο φθαρτό για μας, αλλά και άφθαρτο πάλι για μας. Παραχώρησε να κακοποιηθούν οι προφήτες για μας. Τους έστειλε σε αιχμαλωσία για μας. Τους άφησε να καούν στο καμίνι για μας. Παραχώρησε να υπομείνουν μοίρια κακά για μας. Προφήτες και αποστόλους τους προώρησε για μας. Το μονογενή του για μας τον παρέδωσε, και τον διάβολο για μας τον κολλάζει. Για μας τους ανθρώπους ήρθε ο Θεός. Να είδες, είμαστε και προς τα Χριστούγεννα. Για την κατεφθαρμένη φύση μας ο λόγος σάρξε γένετος και εσκήνωσεν εν ημίν. Ο ευεργέτης πηγαίνει με τους αχαρίστους. Να λοιπόν ποια είναι η αγάπη του Χριστού. Να το δείγμα της αγάπης του Θεού. Να το ήθος. Δηλαδή Χριστούγεννα, τι είναι? Συγκαταβαίνει ο Θεός σε εμάς. Γίνεται άνθρωπος. Συγκατάβαση είναι ο Θεός. Γίνεται ό,τι είμαστε για να μας ανεβάσει ψηλά. Όπως λέει ο Άγιος Θανάσιος, ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Μας τα δίνει όλα αυτά. Όχι απλώς για να φτιαχτούμε ότι μας αγαπάει μόνο, αλλά να μεταφέρει ένα ήθος. Το ίδιο να κάνουμε και εμείς στους άλλους. Μας δίνει για να δίνουμε. Είναι συγκατάβαση για να γίνουμε και εμείς συγκατάβαση στους άλλους. Και τι κάνει, λέει, ο ευεργέτης πηγαίνει με τους αχάριστους, προς τους εχμάλωτους ο ελευθερωτής. Προς αυτούς που βρίσκονται στο σκοτάδι ήρθε ο ήλιος της δικαιοσύνης. Στο σταυρό έπαθε αυτός που δεν είχε κανένα πάθος. Πάνω στο θάνατο πάτησε η ζωή. Στον Άδη έλαμψε το φως. Αυτούς που εξέπεσαν ανόρθωση ανάσταση. Απέστειλε πνεύμα υιοθεσίας. Διένει με χαρίσματα. Υποσχέθηκε στεφάνια και τόσα άλλα που δεν είναι εύκολο να απαριθμηθούν. Η αγάπη του Θεού τον ίδιο τον Θεό φανέρωσε πάνω στη γη. Η αγάπη του Θεού έκανε τον Κύριο και δεσπότη δούλο. Φοβερό, Αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Να γίνεις δούλος για τον άλλον. Αδιακρίτως προς όλους. Από μέσα σου, ελεύθερα. Η αγάπη του Θεού έκανε τον Κύριο και δεσπότη δούλο. Η αγάπη του Θεού παρέδωσε υπέρ των εχθρών του τον αγαπημένο, τον Υιόν υπέρ των μισούντων. Να το ήθος. Να ποιο είναι το ήθος το χριστιανικό. Να η ορθοδοξία μας ποια είναι. Τον Θεό υπέρ των ανθρώπων, υπέρ των δούλων άφησε να παραδοθεί ως δούλος ο ελεύθερος. Και δεν στάθηκε μέχρι εδώ. Μας κάλεσε ακόμη ψηλότερα. Όχι μόνο μας απάλαξε από τα προηγούμενα κακά, αλλά και πολύ σποδιότερα μας υποσχέθηκε. Αυτό λοιπόν είναι η αγάπη του, για να μην κουραζόμαστε. Και ένα τελευταίο. Η αγάπη δεν είναι ανθρώπινα λόγια και νοήματα, ούτε απλά προσφωνήσεις και χαιρετισμοί, αλλά φροντίδα φανερή με έργα. Που σημαίνει να απαλύνεις τη φτώχεια, να βοηθάς τον ασθενή, να γλιτώνεις από τον κίνδυνο όποιον κινδυνεύει, να συμπαραστέκεσαι στη δύσκολη περίσταση, να κλαις με τα κλαιόντων και να χαίρεσαι με τα χαιρόντων. Αυτός που αγαπάει τον Θεό, επειδή έχει ξέχυλη την καρδιά του από τη Θεία Αγάπη, αγαπάει τους εχθρούς του, ευλογεί αυτούς που τον καταργούνται, φέρεται ωραία σε όσους τον εχθρεύονται και προσεύχεται για αυτούς που τον μισούν και τον καταδιώκουν. Πόσα άλλα έχουμε να πούμε, τέλος πάντων. Αυτή είναι η αγάπη αληθινή, αυτά είναι τα συμπτώματα της πνευματικής αγάπης. Είδατε τι λέει? Δεν είναι μόνο θεωρητικό αυτό, αλλά από μέσα σου έχεις αυτή την ανάγκη να αναπαύσει στους δυσκολεμένους ανθρώπους, στους φτωχούς, στους αρρώστους. Εμείς είμαστε τόσοι άνθρωποι εδώ. Ξέρετε τι θαύματα μπορούμε να κάνουμε? Ένα λογισμό θα σας πω. Υπάρχουν νοσοκομεία, το κεντρικό, ο Άγιος Δημήτριος, από εδώ από εκεί. Σκεφτήκαμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι μόνοι τους. Από μόλις να σκεφτούμε ένα νοσοκομείο, να δούμε έναν άνθρωπο, να του μιλήσουμε. Να μπορούμε να βρούμε ένα που είναι τελείως μόνος. Το σκεφτήκαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Λέμε τι έχουμε, δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε. Βαριέμαι πάντα, δεν έχω γεμίσει τον χρόνο μου. Βάλε το μυαλό σου να δουλέψει. Όχι μόνο τις γιορτές. Οποιαδήποτε μέρα, κάνε μια επίσκεψη σε ένα νοσοκομείο πριν πας θεσμικά με κάποιους παπάδες και με φωτογραφίες. Πάνε λοιπόν και δεν είναι δυσκολεμένο άνθρωπο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη να του πιάσει το χέρι, του χαιρετήσει, του δώσει ένα χέρι, του φροντίσει, του χαϊδέψει το μέτωπο. Εσύ θα πλουτίσει. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Το σκεφτήκαμε ποτέ αυτό? Και είμαστε τόσοι άνθρωποι. Και μετά μιλούμε θεωρητικά για την αγάπη του Θεού και λέμε: δεν με αγαπάει ο άντρας μου, δεν με αγαπάει η γυναίκα μου, είμαστε στερημένοι, γι' αυτό θέλουμε αγάπη. Θαύματα μπορούμε να κάνουμε. Μόνο να εκτιμήσουμε τον εαυτό μας και να τον τιμήσουμε. Χρόνο έχουμε. Κόψε μισή ώρα από το Facebook και πάνε στο διπλανό νοσοκομείο και χαϊδέψε ένα μέτωπο. Πόσα πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε και να γεμίσει η καρδούλα μας και να αξίζει που υπάρχουμε και ζούμε. Σας έπριξα. Αυτό ξέρετε είναι κόλπο. Είναι εισαγωγή για να σας πω ότι έξω θα έχουμε κουτιά για τον αέρα της αγάπης. Όχι, έτυχε, δεν το έκανα επίτηδες. Όσοι θέλετε, αν θέλετε και αν μπορείτε, τα δίνουμε στους φτωχούς τώρα τα Χριστούγεννα. Βάλετε ό,τι θέλετε. Θα έχω δύο κυρίες έξω με το κουτί. Λοιπόν, και κατευθείαν έχουμε αγρυπνία. Ήδη ξεκίνησε, αλλά πάμε να συνεχίσουμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ.